أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلیفم ٹکو فید اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز انا سے مقام با تفسیر آیا ہی نہیں وی ہم تویز کوفکی اوے محاسو مپکا مٹوے کٹکا ویلے امناویو وی پیندا نا چوچوٹے کنا چو کیتوا باسی حقیقہ اللہ انا کیجوا katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza madha ambayo kwa kupitia madha hii ni waaminio ambao wameelewa vizuri ambao wanatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu na maswahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wao walielewa vizuri mada hii ambao mali yao wakati wao na nafsi yao walitoa kwa ajili ya huduma ya dini. Hawa maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wale ambao walielewa maana ya albir, yani wao walielewa maana ya wema na walifanya juhudi ya kupata hali ile ya wema ambayo ni wema ya hali ya juu ambayo ilikuwa ucha Mungu wa hali ya juu ambayo ilikuwa hulka ya hali ya juu na ambayo ilikuwa hali ya juu ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu na vile vile ambayo ilikuwa hali ya juu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika riwaya moja inapatikana aya hii ilipoteremka, Hadrat Abu Talha alimjia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akasema, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mimi nina bustani moja ambayo inajulikana kwa jina la Beruha, na bustani ile ilikuwa karibu na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uno amesema, mimi katika mali yangu yote napenda sana bustani hii kushinda mali nyingine yote. Sasa mimi natoa mali ile katika njia au bustani ile katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hii ilikuwa hali ya imani ya maswahaba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na siku hizi katika fadhili za Mwenyezi Mungu maana ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu wanafahamu vizuri wale ambao ni wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na ni wanajumuiya ambao wanathibitisha kwa vitendo vyao kwamba wanafuata aya hii ya Qur'ani tukufu katika dunia. Wapo wanajumuiya wengi ambao wanachuma fedha, wanapata fedha, lakini wao wanapokumbushwa kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, wao wanatoa mali yao katika njia ya Allah. Hali hii na imekuwa kwa sababu ya malezi aliyotupatia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali mbalimbali na katika hali mbalimbali na vilevile katika wakati fulani, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupatia nasaha kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu anapenda sana mali yake katika dunia hii. Ndiyo maana katika ilmu ta'aribu ta'biru ru'ya imeandikwa kwamba mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa maini yake, mali yake, maana yake ni kwamba ametoa mali yake katika njia ya Allah. Hii ndiyo ni maana kwamba kwa ajili ya kupata imani halisi Mungu amesema lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, yani hamwezi kufikia wema haswa mpaka mutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu kile kitu ambacho mnachokipenda sana. Kwa sababu yake ni hii kwamba mtu anaweza kutimiza haki za wanadamu kwa kutoa mali yake, yani kwa ajili ya kutimiza haki za wanadamu. Amesema kwa ajili hii mali inahitajika ili haki hizi zitimizwe vizuri. Anasema kutimiza haki za watu ni sehemu pili ya imani. Bila kutimiza haki hii, imani ya mtu haiwezi kukamilika. Hazuru anasema kwamba kutimiza haki za watu ni sehemu ya imani. Bila hii imani haiwezi kukamilika, haiwezi kuimarika. Sayyidina Muhammad sallam anaendelea kusema madamu mtu hajitolei, yeye hawezi kuwafaidi wengine bila kujitolea. Kwa ajili ya kuwafaidi wengine na kwa ajili ya kuwahurumia, lazima mtu ajitolee. Katika aya hii isemayo lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu hali ile ya kujitolea. Basi kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu ni dalili ya hali ya ucha Mungu wa mwaminio, na ni kipimo cha kupima hali ya ucha Mungu wa mwaminio kwa kupitia hali hii ya Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu. Maisha yake yalikuwa ya aina hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alikumbusha watu watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, na Hazrat Abu Bakar akaleta mali yake yote. Basi hii ndiyo ni hali ya imani ambayo Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anayo na alionyesha kwa kupitia vitendo vyake. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia alionyesha imani hii. Hazrat Abu Bakar alileta mali yote. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alileta nusu ya mali ya nyumbani kwake. Hivyo ndivyo maswahaba wengine pia sawa na uwezo wao na hali yao waliendelea kujitolea na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni roho ile ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka tuwe nayo, kwa na yeye alitupatia mifano mbalimbali ili sisi tuwe na hali hii. Hazuru anasema kama nilivyosema kwamba wapo wanajumuiya ambao wanajitolea sana na wanatoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wao wanasoma aya za Qur'an tukufu na nasaha za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusoma hayo yote wanakuwa na yakini kwamba wale wanaotoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu atawazidishia mali zao. Wakati mtu anapotoa kitu chake kinachopenda sana, Mwenyezi Mungu anasema mimi namuongezea mara 700, hata zaidi ya mara 700 mimi namuongezea. Hazuru anasema basi wale wanajumuia ambao wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu wanakuwa na yakini kwamba Mungu atatuongezea mali yetu na atatutendea vizuri. Wale wanajumuia wanatoa mali yao katika sawa na sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yule ambaye alitoa nusu ya tende katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu anakubali. Lakini ikumbukwe kwamba mali ya halali inakubaliwa mali ambayo ilichumwa kwa kuinjia ya haramu, ile mali haikubaliwi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakubali mali ambayo ni halali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yule ambaye alitoa mali yake halali katika njia ya Mwenyezi Mungu, hata kama ni tende, Mungu atakubali mali yake, na hata na vile vile ataendelea kuongeza mali yake mpaka mali yake itakuwa sawa na mlima. Amesema kama mtu anamwangalia mtoto wa mnyama, na kwa kumwangalia anamfanya kuwa yule mtoto mnyama mkubwa, hivi ndiyo Mwenyezi Mungu anaongeza mali ya mtu. Hazura anasema kwamba katika zama hizi tunaposoma nasaha hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaposoma maandiko haya si au mambo haya si ya kale tu, bali katika zama hizi pia wale wanaojitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu wanapata uzoefu wa aina hii. Na wao wanapopata uzoefu huu, basi imani yao inaimarika sana. Nataka kutoa na kueleza matukio kadhaa kutoka Cameroon, ambayo ni nchi ya Afrika. Mbashiri wa kule anasema, mwalimu wa kule aitwaye Bwana Abubakar alieleza mwanajumuiya mmoja ambaye makajana alikuwa hana kazi yoyote, ana jina lake ni Bwana Abdullah. Hali yake upande wa uchumi ilikuwa ya aina hii kwamba yeye hawezi kuangalia hali ya familia yake. Katika hali ile alikuja kusali swala ya Ijumaa. Baada ya swala ya Ijumaa, wakati katibu wa fedha alipotangaza kuhusu mchango wa Tahrika Jadid, Bwana Abdullah Saab wakati ule alikuwa na franc 10,000 sifa franc. Kwa kusikia tangazo, mara moja akatoa fedha ile yote katika mchango wa Tahrika Jadid. Baada ya siku kadhaa, yule bwana akaja tena katika mission house akasema, Mwenyezi Mungu amekubali mchango wangu niliotoa wakati ule, na katika wiki moja kampuni moja imenipatia kibarua na kazi, na sasa posho yangu ni franc 100,000 ambayo ni 10% kuliko mchango wangu. Hizi ni fadhili za Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba hii mimi natoa posho ya mwezi mmoja katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ameniongezea. Hazura anasema kwamba hawa watu si matajiri sana, lakini Mwenyezi Mungu anawapatia baraka sana. Kuna mfano mwingine, mwanajumuiya mmoja mpya, Bwana Daud Saheb kutoka Congo Brazil, yeye hali yake ya kifedha ilikuwa si nzuri. Aliambiwa kwamba angalau kila Ijumaa aje kusali swala ya Ijumaa msikitini. Yeye alipoanza kusali Ijumaa, siku moja baada ya siku ya swala ya Ijumaa, aliambiwa kuhusu mchango, na aliambiwa yoyote unayopata katika mali ile unatakiwa utoe katika njia ya Mwenyezi Mungu kiasi fulani. Yoyote utakayotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu atakuongezea zaidi kuliko ile uliyotoa, kwa sababu hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Aliambiwa hivi, hali yako ile mbaya itakuwa hali nzuri na hali yako itaboreka. Bashiri anasema mimi nikampatia nauli ya kurudi, na kwa hiyo nikamsindikiza yeye akarudi. Na baada ya wiki moja akaja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Baada ya swala ya Ijumaa niliona alikuwa na furaha sana. Nilipomuuliza sababu yake ni nini, alisema kwamba Ijumaa iliyopita ulinikumbusha kuhusu mchango. Kabla ya kuondoka kutoka msikiti, mimi nilitoa frank 100. Baada ya kutoa mchango, nilipofika nyumbani kwangu, mjirani yangu moja ambaye ni rafiki yangu ambaye aliweka kuni katika nyumbani kwetu, akaja kuchukua kuni ile, na wakati alipochukua kuni ile akanipatia frank 4000. Na mimi nikafurahi sana kwamba mimi niliporudi baada ya kutoa mchango, Mwenyezi Mungu akaniongezea 40%. Baada ya kutoa mchango nilitoa hivi ndio kutoka Tanzania, ambaye Amir Saba Tanzania anaandika kwamba manajumu ya moja mpya anaeleza kwamba mimi ni fundi wa kujenga nyumba, na tangu miezi mitano nilikuwa sipati kazi na hali yangu ilikuwa mbaya sana. Hata watoto pia walikuwa katika hali mbaya sana kwa sababu ya kutokuwa na fedha. Siku moja mwalimu akanikumbusha kuhusu mchango. Mimi nikapata wasiwasi zaidi wakati mwalimu aliponikumbusha, kwa sababu fedha yoyote nilikuwa ninayo wakati ule ilitosha kwa ajili ya kununua chakula kwa ajili ya familia. Wakati mwalimu aliposema kwamba mtu akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, hivi Mungu anaweka baraka katika mali, basi mimi nikaamua mimi nitatoa mali ile au fedha ile katika mchango. Kwa hiyo mimi nikafanya hivyo. Mimi nikapata wazo wakati ule kwamba leo watoto wangu watakula nini kwa sababu sina fedha. Nilikuwa katika mawazo haya. Baada ya muda mfupi nikapata ujumbe kwamba ujenzi unaendelea sehemu fulani, mimi niende kule na nifanye kipimo. Pamoja na hii mimi nikapewa advance kiasi fulani. Mimi nikashangaa sana kwamba tangu miezi mitano nilikuwa katika shida sana, mara nilipotoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu amenifungulia milango ya baraka zake. Kwa hiyo tangu siku ile nilipotoa mchango, hali yangu ya kifedha imebadilika. Na mimi sitaacha kutoa mchango. Hazuru anasema hii ndio ni uzoefu wa mwanajumuiya ambaye ni mwanajumuiya mpya. Kuna nchi nyingine Mali ambayo ni nchi ya Afrika. Mtu mmoja kama miaka 4 iliyopita alifanyia bayat. Yeye katika kipato chake kidogo akatoa 500 sifa franc. Anasema kabla ya kutoa mchango na kujiunga na jumuiya, biashara yangu ilikuwa haiendi vizuri, lakini kwa sababu ya mchango Mungu ameweka baraka sana katika biashara yangu. Na sasa yeye kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu ni Musi, badala ya 500 yeye alikuwa akitoa 500 franc sifa, lakini sasa anatoa 1035 franc sifa kila mwezi. Wa marafiki zake ambao si wanajumuia kwa kuona baraka katika biashara, wao wanaona labda jumuia inamsaidia. Kutoka France kuna mwanajumuia mwingine ambaye ni mpya, anasema mara baada ya kufanya bayet nilipojua kuhusu nidhamu ya mchango katika jumuia, wakati huo hali yangu ili ya uchumi ilikuwa si nzuri, nilikuwa sina fedha ya kutoa katika njia ya Mungu. Marafiki kadhaa wakaniambia kama kuna baraka sana katika kutoa mchango, Mungu anaongeza mara baada ya kutoa mchango. Anasema nilikuwa na euro 60 tu, nikaona labda ni vizuri nitoe mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ataangalia hali yangu. Anasema siku kadhaa ilipita baada ya kutoa mchango, nikapokea bank statement yangu, nikaona kwamba katika akaunti yangu imekuja euro 600. Nilipofanya utafiti nikapata taarifa kwamba serikali ilikuwa ilinipatia 600 ilikosea, kwa hiyo serikali ilinipatia, kwa hiyo Mungu aliniongezea. Kutoka Amir Saba Tanzania anaandika bana, Sani Saheb, yeye ni Musi pia, yeye alisema atatoa 50,000 kila mwaka, na alishawahi kutimiza ahadi yake hii aliyofanya. Mwezi uliopita aliniona katika ndoto, mimi nimeenda nyumbani kwake. Nikamuuliza kwamba, je, wewe unatoa dhahabu kutoka ardhi? Akasema, ndiyo huzuri, mimi nafanya kazi hii, lakini kazi hii haiendi vizuri. Anasema, mimi nilimuona, na kwa kumuona yeye nikasema, kwamba uongeze mchango wa Tahrika Jadid. Maana Sani yeye anafanya kazi ya uganga, ni daktari wa kienyeji, madawa ya kienyeji. Mwenyezi Mungu akaweka baraka sana katika biashara yake, na katika mwezi mmoja wagonjwa wakaanza kuja kwake na kipato chake kikaongezeka sana. Anasema baada ya ndoto ile mwezi mmoja uliopita, yeye akatoa 420,000 mchango wa Tahrika Jadid, na yeye alikuwa mtu wa kutoa mchango zaidi kushinda wengine wote katika mkoa wake. Katika Bangalore, India, kuna kijana mmoja ambaye alikuwa hana kazi, na kwa sababu ya kutokuwa na kazi alikuwa anashindwa kulipa kodi ya nyumba. Katibu wa fedha anasema, nilimwendea, lakini nilipojua kuhusu hali yake sikumwambia kuhusu mchango. Lakini huyu bana mwenyewe alitaka kuniuliza kitu, na mimi nikamwambia kwamba mimi nilikuwa sijui hali yako ya kifedha. Nilikuwa nafikiria nitakukumbusha kwamba utoe 100,000 mchango wa Tahrika Jadid, lakini sasa kwa kuona hali yako, kwa kujua kuhusu hali yako, mimi nimekaa kimya kuambia utoe. Basi ila sawa na uwezo wako, unaweza kutoa mchango wote. Huyu bana akasema, wewe uandike ahadi ya 100,000, mimi namtegemea Mwenyezi Mungu atanisaidia, na mimi nitatoa mchango huu 100,000. Kwa Mwenyezi Mungu alileta baraka zake, yeye akapata kazi nzuri baada ya ahadi ile. Na hivyo ndivyo alilipa ahadi ya miaka miwili, kusoma kajana pia alishindwa kulipa. Katika Ireland, Muti Mbashiri wa pale anaandika, Azura anasema nchi hii ni maskini sana, watu wanapanda, wanalima mboga, na kwa kuuza mboga wanapata kipato. Bana mmoja anafanya kazi katika duka la pikipiki, na anatoa mchango kushinda wengine wote. Anasema kwamba, mimi nashangaa, nikitoa mchango mimi napata mara mbili zaidi kuliko mchango ule ninaotoa kila mwezi. Mke wake akamwambia, kwa nini unatoa mchango kiasi hiki kila mwezi? Anasema, Mwenyezi Mungu ananirudishia mchango wangu mara mbili, ndio maana natoa mchango mwingi. Na mbele ya mke wake akatoa mchango na akasema, ushuhudie Mungu atanirudishia zaidi ya hii. Na hivi ndivyo iliyotokea. Katika mwisho wa mwezi aliwapatia posho wafanyakazi wote, na posho alipewa ilikuwa zaidi kuliko mchango aliotoa mbele ya mke wake. Huyu bana anaendelea kutoa zaidi na zaidi siku hadi siku. Kutoka Amir Saheb wa Canada ameandika, Sekta Tahrika Jadid wa Lajna alimwambia lajina moja kwamba atoe nusu ya posho yake katika mchango wa Tahrika Jadid. Alikuwa anafanya kazi kwa muda, alikuwa na hamu kwamba yeye apate kazi ya uhakika ili atoe mchango. Kwa hiyo yeye akapata kazi ya uhakika, na mshahara wake ulikuwa dola 5000 na 5000 ile aliyopata akatoa katika tahrika jadid. Hivyo ndivyo kuna mifano chungu mzima za aina hii. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, tangu jumuiya ilipoanzishwa mpaka leo, wale wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu wanao uzoefu wa baraka za Mwenyezi Mungu, wanajumuiya wa zamani, wanajumuiya wapya pia wanapata uzoefu huu katika zama hizi. Maana hii ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu ni sifa ya waaminio wanajumuiya. Wanajua kwamba zama hii ambayo ni zama ya kukamilisha dini tukufu ya Islam, na kwa ajili ya kazi hii Mwenyezi Mungu amemtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kazi hii inaendelea kufanyika kwa kupitia tafsiri ya Qur'ani tukufu na kusambaza vitabu, na kazi hii inafanywa kwa kupitia kujenga misikiti na kwa kujenga mission houses, na vile vile kwa kujenga jamii ya Ahmadiyya. Kazi hii inafanyika katika Asia, Europe na Amerika na Afrika. Jamii imeshajengwa ambapo wabashiri wanahitimu masomo yao, na kwa kuhitimu masomo yao wanafanyia kazi ya mahubiri ya Islam. Wakati wanajumuia wanapojua kuhusu hali hii yote au maendeleo haya ya dini tukufu ya Islam, wanaanza kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Azura anasema kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuwahurumia wanadamu pia ni sehemu ya imani. Sawa na huruma hii, hospitali na shule pia zinajengwa, na pamoja na hii kuna mpango wa kuwasaidia watu pia. Hii yote inafanywa kwa kupitia michango ya wanajumuiya. Wale watu ambao wana yakini juu ya Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atawapatia ujira wao katika dunia hii na katika akhira pia kwa sababu ya kujitolea kwao, ikiwa mchango haupatikani vizuri, tumeona kwamba hii ni kwa sababu ya uvivu wa uongozi, wasimamizi hawakukumbusha vizuri wanajumuiya. Ikiwa wanajumuiya wanaendelea kukumbusha, basi watu wanaendelea kutoa. Kuhusu kuwakumbusha wanajumuiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, hii pia inawezekana kwamba wengi hawaambiwi kwamba kwa ajili ya kuendesha jumuiya tunahitaji michango. Anasema wapo wengi ambao wanafanya bayat, na wakati wa kufanya bayat wanalia sana. Wao wakiambiwa kuhusu mchango lazima watatoa mchango, lakini tunalazimika kuwakumbusha. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kila mtu ambaye ni mnyonge pia aingizwe katika mchango, na vile vile mufanye tabia ya kukumbushana kuhusu mchango. Hazura anasema kwamba hali hii mpaka leo pia inapatikana. Wakati wanajumuiya wanapokumbushwa, wanaanza kutoa mchango. Wakati niliposema idadi ya watuaji wa tahriki ya Wakfu Jadid muongeze, nimeona sasa idadi hii imeongezeka sana. Hazura anasema hata watoto wa kijumuiya wakikumbusha, wao pia wanapata imani sana kutoka Nakuru Kini. Ambashiri anaandika, anaeleza bana Abubakar ambaye ni rais wa jumuiya ya Nakuru na anafanya kazi katika jeshi kule kama ni sergeant. Yeye ni mwanajumuiya mwenye imani sana, anaishi mbali na misikiti lakini anakuja kusali swala ya Ijumaa, na anakuja na mabinti watatu. Yeye katika nyumba yake ameweka dishi ya MTA. Yeye anaangalia mwenyewe pia MTA, na vile vile anawahimiza wenzake pia waangalie MTA. Anasema Bashiri anasema mimi nilikuwa naendelea kueleza umuhimu wa tahrika jadid Ijumaa kadhaa iliyopita. siku kadhaa iliyopita akamwambia Bashiri kwamba mabinti zangu pia wanasikiliza hutuba zako. Mgeni mmoja alikuja nyumbani na wakati wa kuondoka yeye alimpatia binti yangu Samera shilingi 25 kama ni zawadi. Mgeni yule alipoondoka, yule binti alimjia baba yake na akampatia shilingi 20 baba yake, na akasema hii huu ni mchango wangu na shilingi 5 itatumia kwa ajili ya vifaa vyangu. Kutoka Liberia Bashiri anaeleza, wakati tulipokuwa tunakusanya mchango wa Tahrika Jadid tulienda katika nyumba ya mwanajumuiya moja, na wao waliambiwa kuhusu muhimu wanajumuiya, na waliambiwa wote wanaweza kutoa mchango katika mpango huu, na sawa na uwezo wanaweza kutoa mchango. Katika nyumba ile alikuwa binti mdogo sana ambaye umri wake ulikuwa kama miaka 6 au 7. Jina lake ni Bintu Sumera. Yeye alikuwa anauza vifaa vidogo vidogo katika kikapu, na aliambiwa kwamba yeye akauliza, je, watoto pia wanaweza kushiriki katika mchango wa Tahrika Jadid? Tukasema ndio. Kwa kusikia hii akaenda nyumbani kwake na akaleta 20 Liberian dollar na akasema mimi ninayo kiasi kitu, basi mimi mpokee mchango wangu. Kwa kuona hali yake hii wazazi wake pia wakatoa mchango. Hazuru anasema kwamba mifano hii ya kujitolea ni sifa ya Waahmadia tu, wawe watoto au watu wazima, hata kama wao wanaishi katika sehemu yoyote ya dunia, sifa hizi ni sifa za Waahmadia tu. Na hali hii ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni dalili kwamba wao wana maumbile mazuri. Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia wanajumuiya watoto na wazima wa aina hii ambao wanakuwa na imani sana ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na vile vile wanatimiza ahadi zao. Hazuru anasema kwamba katika November natangaza mwaka mpya wa Tahrika Jadid. Leo nitatangaza mwaka 84 wa Tahrika Jadid. Na pamoja na hii mimi nitaeleza habari ya mchango uliopatikana mwaka jana. Mwaka 83 ilikuisha wa Tahrika Jadid, na sasa 84 utaanza kutoka November. Na taarifa niliyopokea mpaka leo sawa na taarifa hii mwaka huu katika mchango wa Tahrika Jadid tumekusanya milioni 10 na laki 25. Alhamdulillah, mchango huu zaidi ni laki 15 kuliko mwaka jana, sawa na makusanyo mchango tukitoa Pakistan nje. Germany imeshika nafasi ya kwanza. Katika Germany wanajumuiya wanatoa michango sana kwa ajili ya ujenzi wa misikiti 100. Takriban milioni 3 wanakusanya kwa ajili ya ujenzi wa misikiti kila mwaka. Kule si watu matajiri sana, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu katika nchi ya Germany wana imani sana. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali zao na akubali kujitolea kwao. Na nafasi ya pili ni Uingereza, na ya tatu ni ya Marekani, 4 ni Canada, 5 ni Bharat, India, 6 ni Australia, 7 ni Indonesia, 8 ni jumuiya ya Middle East, na 9 pia ni jumuiya ya Middle East, na nafasi ya 10 ni ya Ghana. Mchango kila kichwa, nafasi ya kwanza na ya pili ni ya Middle East, ni Switzerland na Uingereza. Lakini katika Uingereza idadi ya watoaji wa mchango ni kidogo sana kuliko ile idadi ambayo wanahudhuria jalsa salana. Hii inaonyesha kwamba watu hawakumbushi vizuri. Nafasi ya tano ni Marekani, 6 ni na 6 ni Australia, na 7 ni Germany. Hazur anasema kwamba idadi ya Germany ni karibu na ile idadi ambayo inahudhuria mkutano wa mwaka hii inaonyesha kwamba makatibu wa Tahrika Jadid amefanya juhudi sana kwa ajili ya kuingiza wanajumuiya katika mchango wa Tahrika Jadid. Na nafasi ya nane ni ya Sweden, ni kisha ni Norway, kisha ni Canada. Katika Afrika, nafasi ya kwanza ni Ghana, Nigeria, Mali, Cameroon, Liberia na Benin. Idadi ya watoaji wa mchango kwa jumla, nilisema kwamba wengi waingizwe katika mchango wa Tahrika Jadid hata kama wanatoa kidogo. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kila mmoja anatakiwa atoe mchango hata kama anatoa pesa moja, sumni moja. Kama tone tone inafanya kuwa mtu, hivyo ndivyo kidogo akitoa inakuwa fedha kubwa sana. Kwa hiyo nilisema idadi ya watoaji iongezwe mwaka huu. Idadi ya watoaji jumla ni 116,000 na idadi iliongezeka mwaka huu ni 200,000, yani watoaji wapya ni 200,000 waliopatikana mwaka huu. Katika hii Nigeria imeshika nafasi ya kwanza, 1,057 wanajumuia watoaji wapya walipatikana. Kisha ni Cameroon ambapo 1,023, Benin, Ivory Coast, Nigeria, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau, Gambia, Senegal, Burkina Faso, ni hawa ambao wamefanya kazi vizuri. Katika nchi ya Afrika ni Indonesia iliyoshika nafasi ya kwanza, kisha Germany, Uingereza, kisha India, Bharat, Amerika. Hawa wameongeza idadi ya watoaji wa mchango. Bado kuna nafasi kubwa sana ya kuongeza idadi ya watoaji wa mchango. Jumuiya inatakiwa izingatie kazi hii. Katika Pakistan, nidhamu imebadilika ya uamiri, kwa hiyo nafasi iliyotolewa iliyopatikana ni Rabwa, Islamabad, Lahore Township, Azizabad, Karachi, Delhi Gate, Lahore, Rawalpindi, mji Multan, Peshawar na Gujranwala. Upande wa wilaya, nafasi iliyopatikana iliyotoa mchango zaidi ni Sargodha, Faisalabad, Umarkot, Gujarat, Narwal, Hyderabad, Mirpur Khas, Bahawalpur, Ukhaara, Toba Tek Singh na Kotli Azad Kashmir imeshika nafasi ya kumi. Jumuiya kumi za Germany ni hivi zilizokusanya mchango: Neuss, Lodenmark, Weingarten, Nida, Wienberg, Mehdiabad, Heidelberg, Limburg, Kiel na Florsheim. Na uamiri kumi ni Hamburg, Frankfurt, Felden, Grossgrau, Wiesbaden, Dettenbach, Mannheim, Dietzed, Darmstadt na Achenbach. Jumuiya kumi za jumuiya za Uingereza zilizoshika nafasi katika makusanyo ni ya kwanza ni Manchester Fazal, ya pili ni Worcester Park, tatu ni Birmingham South, Bradford South, Putney, Glasgow, Islamabad, New Malden, Gillingham na Scunthorpe. Na mchango kila kichwa, South West imeshika nafasi ya North East, nafasi ya pili, Islamabad tatu, Midlands number 4 na Scotland number 5. Na jumuiya za Marekani zilizotoa mchango zaidi ni Silicon Valley imeshika nafasi ya kwanza, Washkosh, Seattle number Detroit, York, Los Angeles, Silver Screen, Central Jersey, Chicago, Atlanta na Los Angeles. Na jumuiya uamiri wa Canada, Peace Village, Brampton, Vancouver na Mississauga. Jumuiya za India zilizokusanya mchango zaidi: Karnala, Karnataka, جمو کشمیر، تلنگانہ، تامل ناڈو، اڑیسہ، پنجاب، بنگال، دہلی، نمبر کومی نی مہاراشٹر، جمویہ کومی کوبوا زلیزوشی کا نفاس نکالی کٹ کیرالا، کیتھپریم کیرالا، نمبر ٹاٹو نکادیا، ان نی حیدرآباد، نفاسیہ ٹانو نی کلکتہ، سٹا نی بنگلور، کینانو ٹاؤن، بنگاڈی، ماتھوٹے، کیرولائی، جمعیہ زا آسٹریلیا، یا کوانزا نی کاسل ہل، میلبرن، بیروک، اے سٹی کیمرا، مازڈن پارک، بریسبن، لوگن، ایڈلیڈ ساؤتھ، بیکمٹن، میلبرن، پیزت، میلبرن ایسٹ. حضور انسما مینیز منگو آئی وے کے بارہ کا سانا کٹیکا مالی ہوٹے والی اٹھو ہم چانگو پاموجا نہ ہی حضور انسما نٹا کا کوجیلیا کو کمبوشا kuhusu mpango mmoja ambao ni haswa kwa ajili ya Uingereza, lakini hii ni kwa ajili ya watu wengine pia ambao ni matajiri katika dunia nzima. Na mpango huu ni kuhusu Baitul Futuh. Wakati Baitul Futuh sehemu moja ilipochomeka, sasa nataka kukumbusha wanajumuia kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa sehemu ile uliochomeka tangu miaka 1984. Tangu uhalifu amehamia hapa, watu wengi wanakuja hapa na functions zinafanyika hapa. Hata makundi makubwa ya tanzimu mbalimbali pia yanakuja hapa kutembelea, na inakuwa shida ya makazi yao. Sehemu ile iliyochomeka ilikuwa ilitumiwa kwa ajili ya makazi, lakini baada ya kuchomeka sehemu ile, kuungua sehemu ile, imekuwa shida sana. Sasa mpango wa ujenzi wako umeshafanywa, umeshapangwa, na mpango huu ni mkubwa sana. Mpango huu ni mkubwa sana. Halifa mtukufu wa nne rahimahullah ta'ala, wakati alipokumbusha kuhusu ujenzi wa msikiti huu mwanzoni, alisema kwamba milioni 5 inahitajika. Lakini baadaye matumizi yalitumika zaidi, kisha alisema kwamba milioni 5 inahitajika zaidi. Hata baada ya fedha hiyo yote, kazi nyingine iliendelea polepole, na jumuiya iliendelea kutumia fedha katika bajeti yake. Lakini tukio la moto lilitokea, ilikuwa kudra ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo sehemu kubwa ilichomeka kwa sababu ya moto. Kwa hiyo mpango mpya wa ujenzi uliojengwa kwa ajili ya mpango huu, takriban milioni 10 au 11 inahitajika. Nusu tayari tunayo kwa ajili ya ujenzi huu, ambayo tumepata kwa kupitia insurance na watu wengine wametoa mchango. Takriban nusu tunahitaji zaidi kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya hii wanajumuia wanalazimika watoe kama waliendelea kufanya dhamani. Baitul Futuh sawa na ujenzi wake na sawa na uzuri wake na ujenzi wake imehesabiwa katika listi ya ghorofa 50 ya Ulaya. Halifa mtukufu wa nne rahimahullah taala alipotoa mpango huu alitangaza, alisema kwamba msikiti huu utakuwa msikiti mkubwa wa misikiti yote ya Ulaya. Alisema kwamba watu 7,000 au 8,000 wanaweza kusali katika msikiti huu. Wakati huo alisema kwamba sisi msikiti huu utatosha kwa ajili yetu, na watu takriban 10,000 waliweza kusali sala katika msikiti huu. Lakini baada ya kama miaka 3 au 4 msikiti huu ulikuwa mdogo, kisha kwa sababu ya hali hii uongozi ulikuwa natangaza kwamba watu waswali swala ya idi yao katika maeneo yao, katika misikiti yao, wasije hapa. Licha ya kuwa na hali hii yote, kwamba tulikuwa tukiweka hema zaidi kwa ajili ya watu ili waweze kuswali swala ya idi. Kwa hivyo sisi tuna dharura ya kujenga sehemu kubwa. Kwa hiyo kadiri tunaweza kupanua msikiti huu, tunatakiwa tupanue ujenzi wa msikiti huu. Wale watu wengine ambao hawakupata nafasi ya kutoa katika ujenzi wa msikiti huu wanalazimika kushiriki katika mpango huu mpya. Mpango huu ni mpango wa jumuiya ya Uingereza. Kwa hiyo kwa kawaida hii ni kazi ya wanajumuiya wa Uingereza, wanajumuiya wanatakiwa washiriki katika mpango huu. Na wanajumuiya ambao si wanajumuiya wa Uingereza, wao pia wanatakiwa washiriki katika mpango huu. Tanzim mbalimbali sawa na uwezo wao na jumuiya sawa na uwezo wao natakiwa ishiriki katika mpango huu, kwa sababu kila mwaka wageni wanakuja kutembelea na jumuiya ya Uingereza inafanya mpango wa karamu yao, na sasa idadi ya wanakuja ni maelfu na maelfu. Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam aliwahi kusema kwamba wakati jumuiya itakapo watu walimjia kwa mfalme na wakasema kwamba msikiti umechomeka, kwa kusikia hii akaanguka katika sajida na akashukuru. Na watu walikuwa pale wakamuuliza, ewe mfalme, hii kuna wakati gani ya kushukuru? Msikiti umechomeka na msikiti imepata moto na watu wameudhika sana, na wewe unafanya sajida ya shukrani? Yule mfalme akasema, mimi nilikuwa nafikiria tangu muda mwingi sana, na nilikuwa nikifikiria kwamba msikiti huu mkubwa ambao umejengwa na watu wengi wanapata faida kwa kupitia msikiti huu, labda mimi pia ningepata nafasi ya kutoa mchango wangu. Lakini nilikuwa nikiona ujenzi umekamilika vizuri, nilikuwa sipati nafasi ya kutoa katika ujenzi wa msikiti huu. Leo Mwenyezi Mungu amenipatia nafasi ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wallahu Samiun Alim. Hazura anasema kwamba wale watu ambao zamani hawakuweza kushiriki katika mpango wa msikiti huu, ujenzi wa msikiti huu, natakiwa lazima washiriki, wao watimizi ahadi yao katika miaka mitatu, lakini 3% watoe katika mwaka wa kwanza. Mpango wa ujenzi ni hivi kwamba covered area ilikuwa 4,000, sehemu ambayo ilikuwa imejengwa ni ilikuwa 4,000 square meter, na sawa na mpango mpya ni 5,800 square meter, na paa pia imerushwa kidogo. Sehemu ya kwanza itakuwa Nur Hall na paa yake pia imerushwa kidogo, na katika floor ya pili itakuwa ofisi, na katika ghorofa ya 3 na 4 itakuwa ofisi na exhibition hall na vilevile makazi kwa ajili ya wageni. Huu ndio ni mpango wa ujenzi wa msikiti. Na nafasi imewekwa kidogo pale karibu na geti kwa ajili ya kuegesha magari ili iwe rahisi kwa ajili ya watu, na vilevile sehemu mbili imewekwa kwa ajili ya kina mama na kina baba kwa ajili ya kutembea. Mwenyezi Mungu alete fadhila zake, na Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya ya Uingereza iweze kukamilisha mpango huu wa ujenzi wa msikiti. Huzura anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jinazah moja ghaibu, ni ya bana Adel Mahmud Saheb, mwenyeji wa Yemen. Tarehe 14 wa Oktoba kwa mshtuko wa moyo alifariki katika umri wa miaka 40, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtoto wake bana Tariq anasema, kabla ya kujiunga na jumuiya baba yangu alikuwa haswali swala, lakini mara baada ya kujiunga na jumuiya akaanza kuswali swala, na pamoja na hii alikuwa akidusii sisi tujenge mahusiano na jumuiya. Alikuwa akiswali pamoja nasi katika nyumba, na alikuwa akitusomea vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na alikuwa akiweka kadi ya frequency ya MTA alipokuwa akienda simu yote, alikuwa akisambaza kadi ile na alikuwa akifanya mahubiri. Na baada ya kujiunga na jumuiya, maisha yake yalibadilika na ilionekana kwamba yeye amekuwa mtu mwenye bahati nzuri. Bana Ali Saheb ambaye ni mwanajumuiya anasema kuhusu marehemu, kabla ya kujiunga na jumuiya marehemu alikuwa akinialika nyumbani kwangu na alikuwa akiniuliza kuhusu jumuiya. Nilikuwa nikimwambia masala mbalimbali kuhusu Dajjal na kuhusu ujaji wa Masihi, na huyu marehemu alipenda sana mambo haya, na yeye mwenyewe pia alikuwa akifanya utafiti kabla ya kujiunga na jumuiya. Yeye alitumwa gerezani, lakini wakati ule alikuwa si mwanajumuiya. Sisi tulipelekwa gerezani, lakini huyu bana bado alikuwa hajajiunga na jumuiya, lakini alitusaidia sana wakati ule. Jamaa zake wengine pia waliandika kwamba baada ya Bayet maisha yake yalibadilika kabisa. Alipokuwa akizungumza kuhusu dini, alikuwa akitoa aya na hadithi, na alikuwa akizungumza kwa hoja kali. Tulikuwa tunashangaa namna gani amepata elimu kiasi hiki katika muda mfupi. Tulipokuwa tukimuuliza umepata wapi elimu hii, alisema amepata elimu hii kutoka kwa Sayyidina Malaa Salatu Wassalam, kwa sababu Sayyidina Malaa Salam alikuwa anapata nuru kutoka kwa Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam. Ameacha mke na mtoto mmoja wa kiume na binti mmoja. Wa jamaa zake, watu wa familia yake wengi ni wanajumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na amrehemu na amgofirie, na ampatie nafasi katika pepo pamoja na wapendwa wake, na Mwenyezi Mungu awe msaidizi wa watoto wake na aweze kutimiza mahitaji yao. Mwenyezi Mungu awafanye hawa watoto wawe watu wema na waweze kufuata nyayo za baba zao. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آله.